miltä tällainen ruokinta näyttää? Eikö tämä aika mukava itse asiassa?
Kyllä, kyllä. Varsinkin kun pääsee näin lähellä tuota kaupunkia, niin seuraamaan.
Ja vielä se, että tässä on kunnolla siis varpusia jäljellä. Et hetki sitten oli 30 ja nyt on tullut ne pikkuvarpuset. 4 vuotta sitten, kun tehtiin samassa paikassa juttua, niin silloin ei ollut vielä pikkuvarpuset ruokinnalla.
Joo, se on nyt pikkuvarpusen voittokulku jatkuu vaan koko ajan. Ja minäkin tuolla Tontunmäessä, ja mulla ei ruokintapaikkaa siellä ole, mutta kyllä siellä pikkuvarpuset vierailevat säännöllisesti nykyisin.
No, mukava tämmöinen talvipäivä. Tässä nämä ihmisiä kulkee edes takaisin ja siis tuommoiseen jasmikepuskaan on laitettu talviruokintapaikka. Siinä on tällä hetkellä myös puluja ja variksetkin siellä kärttää. Kuului hetki sitten järripeipo ääni. Mutta varpusesta pitäisi puhua. Se on sinulle rakas laji.
Kyllä. Olen tuota vuosikymmeniä varpusen kanssa viettänyt niitä tarkkaan seuraten. Mulla oli värirengastettu populaatio vuodesta 1966 lähtien 2000-luvulle saakka.
Ja tuota, varpusen käyrä on hiukka heikko, jos näin neutraalisti sanoisi.
No, minulla viimeinen varpunen siinä yhdyskunnassa, jossa parhaimmillaan oli 35 paria yhden omakotitalon puutarhassa ja rakennuksessa, niin viimeinen varpunen yksi koira sinnitteli 2005 siellä. Sen jälkeen ei ole enää näkynyt.
Että siihen loppu siis tutkinut?
Kyllä.
Surullisin mielin tietysti.
Surullisin mielin. Mä en ole oikein niin kuin viitsinyt edes näitä muistiinpanoja kaivaa esiin ja työstää niitä eteenpäin. Että tämä koko laaja materiaali, mitä 40 vuoden kuluessa kertyy, niin se odottaa vielä käsittelijänsä ja voi olla, että se jää minulta käsittelemättä.
No, miten nykypäivinä sitten, että jos liikut eri puolilla Suomea ja totta kai pysähtyy katsomaan ruokintoja ja siellä on varpusia, niin kumminkin niitä asioita varmaan pohtii.
No kyllä aina sitä tulee mieleen, että on se käsittämätöntä, miksi varpunen hävisi. Varsinkin kun sen pikkuserkku sitten runsastuu kuitenkin, että mitkä ne tekijät voivat olla, jotka varpusen veivät. Ja miksi se ei sitten vaikuta pikkuvarpuseen ollenkaan. Pikkuvarpuselle tietysti on tullut tilaa, kun sen isoveli on häipynyt, mutta olettaisi, että tämmöinen tekijä, joka noinkin rankasti varpuseen vaikutti, niin vaikuttaisi myös pikkuvarpuseen, joka on sen lähin sukulainen.
No, pitäisi vähän yrittää avata sitten näitä mahdollisuuksia, että siellähän on heitelty ilmaan, on sairauksia ja ympäristön muutosta ja kilpailua ja huonoa ravintoa, raskasmetalleja. Mistä sä haluat aloittaa?
No, ympäristön muutoksiin mä en, jota nyt ensimmäisenä usein tarjotaan, niin oikein jaksa uskoa, koska se muutos oli niin hirmuisen nopea. Tietysti väitetään, että korsihan se kamelin selänkin katkaisee sitten lopulta, että se on kulminoitu siihen ja tuota, sillä tavalla sitten tapahtui tämä romahtaminen, mutta kyllä mä luulen, että olen melko varma siitä, että syyt ovat muualla kuin ympäristömuutoksissa. Nekin tietysti ovat olleet osaltaan vaikuttamassa, mutta kyllä mä lähtisin etsimään sitä jostakin lajispesifisestä taudista, josta nyt on viime aikoina sellaisia tuloksia linnuistakin havaittu, että niillä saattaa olla hyvinkin lajikohtaisia tauteja, jotka niihin vaikuttavat. Että joku tämmöinen varpusella voisi olla syynä. Mä itse huomasin, että tuommoinen varpusen normaali vuosikuolleisuus, joka on 40% luokkaa, niin se minunkin yhdyskunnassa välillä nousi 80% ja mä näin selvästi sairaita lintuja. Ja mun oli tarkoitus niitä sitten selvittääkin, niiden kuolinsyytä aikanaan, mutta ne unohtuivat sitten pakastimeen kotona Kangasalla ja minusta pahimmalleen tuli byrokraatti sitten ja nämä tutkimusasiat olivat niin kuin harrastusta enää, niin se taudin aiheuttaja jäi selvittämättä.
Mutta siis jos olettaisiin, että siis olisi pakko olla joku tauti, joka on sen kannan niin pääosin pienentänyt ja sitten on näitä muita pienempiä, niin kuin, uskotko siihen, että esimerkiksi kaupunkialueella tai taajamissa, miksei nyt pienissä kirkonkylissäkin, että talot on rakennettu tiiviimmin, ei oikein löydy pesäkoloja tai pensasaitoja ei välttämättä suosita.
No joo, kyllä tämä niin kuin ympäristö huonontuminen niin kuin on osatekijä varmasti siinä asiassa ja se niin kuin, jos on vaikeampi ja stressaavampi ympäristö, niin silloin tauditkin pystyvät helpommin iskemään. Mutta toisaalta sitten lisääntynyt talviruokinta ja tällainen muu linnuista huolehtiminen, niin kuin luulisi, että taas aiheuttaisi toiseen suuntaan tätä myönteistä kehitystä. Mutta voi olla, että taudit nimenomaan leviävätkin ruokintapaikkojen avulla. Sitähän on esimerkkejä. Myöskin viherpeippo on yksi tämmöinen, jolla on ollut hyvinkin pahoja tautitapauksia.
Mitä sanot, kun katselet tätä ympäristöä tässä? Siis me ollaan Lauttasaaressa, me ollaan puiston puolella. Ei välttämättä ihan, kato, orava tuli ihan meitä viereen katsomaan harmaassa mukavassa talvipuvussa. Ottaisi varmaan muuten kädestä pähkinä, jos olisi. Onko tämä semmoinen ympäristö, missä periaatteessa kyllä varpusille pitäisi olla kaikki mahdollisuudet, jos ajattelee, että on suojaa, on talvehtimispaikka, on ruokaa, on pesimispaikka, löytyykö ravintoa?
Kyllä löytyy. Varpunenhan on kesällä on hyvin suurelta osin hyönteissyöjä. Eli se poikasiakin ruokki alkuaikoina pelkästään hyönteisravinnolla. Vasta sitten ihan lentokyvyn alkaessa niin osa ruoasta rupeaa olemaan siemeniä, että se on aivan niin kuin välttämätön edellytys varpusten poikasruokinnallekin on hyönteiset. Ja tämmöisessä ympäristössä, missä on riittävästi puistoja ja muuta, niin sitä hyönteisravintoa on saatavilla. Sen sijaan varpunenhan pesii ihan tuolla keskikaupungeillakin, missä ei ole vihertävää juuri ole, mutta kun pari hassua puskaa, niin se voi havaita varsinkin varpusten ykköspesyessä toukokuussa, että poikaset kehittyvät huonosti, koska hyönteisravintoa ei ollut tarpeeksi. Niin siivet ovat tämmöistä keskimääräistä heikommia, niiden lentokykykin on heikkoa. Eli ravinto on liian yksipuolista, ne on tämmöistä pullamössyä saavat kyllä ylemmäärin, mutta kunnon hyönteisravintoa ei. Että tämmöisilläkin tekijöillä varmasti on sitten siinä näissä taajama-alueilla niin varpuskannan vähenemisessä vaikutusta.
No entäs sitten, ootko pohtinut raskasmetalleja tai yleensä myrkkyjä?
No kyllä, sekin on siellä taustalla varmaan, mutta mulla ei siitä ole mitään tarkempaa tietoa eikä omakohtaisia tutkimustuloksia. Toisaalta sitten, jos ajatellaan, niin jotakin ihan polttoaineiden lisäaineita ja muita on esitetty syyksi, niin tuntuu siltä, että nykyisin ollaan paljon tarkempia niissäkin asioissa. Että aikaisemmin sitä olisi helpomminkin uskonut, että ne olisivat vaikuttaneet, mutta ei enää ehkä nykyaikana.
Tässä muutama vuosi sitten tuli julkisuuteen semmoisia asioita, että varpusen pesintöjä oli havaittu talviaikaa ja aluksi niitä vähän osittain ehkä jopa epäiltiin ja itselle muistui mieleen semmoinen vanha tarina, se on varmaan 90-luvun alusta tuolta Kirkkonummen Abrahamspyystä ja kaverin kanssa oltiin tammi-helmikuussa retkellä siellä ja siellä oli tämmöinen navetta, missä oli kantturoita ja lämmintä ja siellä oli hyönteisiä, varpuset silkutteli ja me katsottiin sinne sisään ja mä väitän, että siellä oli silloin poikasia ja mä kerroin silloin vanhemmille lintuharrastajille siitä ja kokeneimmille, niin ne ei uskonut sitä havaintoa eikä mennyt katsomaan. Ne väitti, että ei ole mahdollista.
Joo, kyllä siitä on todisteita, että näin on käynyt. Ja mä uskoisin, että siinä yksi tekijä, mikä taustalla se, että niissä voi olla kirkkaat valot niissä navetoissa. Että siellä on ollut myöskin sitä valoa, joka valon lisääntyminen keväällä stimuloi lintuja niin kuin aloittamaan nämä soidin asiat ja muut. Ja se huomaa varpusissakin, että voi saattaa olla hyvinkin kylmää keväällä, mutta kun tulee oikein kaunis auringonpaiste, niin pesäkolot alkavat kummasti kiinnostaa ja laulaminen kololla alkaa. Että kyllä pidän sitä täysin mahdollisena, että jos sitä valoa on ja sitten ravintoa siellä siellä ja vielä lämmintä, niin, niin mikä ettei ne voisi pesiä.
Entäs sitten se, että mihin tässä nyt mennään, että jos varpuskannat vielä putoaa ja pirstoutuu, tulee enemmän tämmöisiä osapopulaatioita ja muistaakseni vuonna 2011 tarkastettiin väitöskirja, missä todettiin, että ei ole enää tämmöistä suurta populaatiota, vaan on varpuston eristäytyneitä, niin sitä on hämmästellyt joskus, että jossain syrjäisellä seudulla on jonkun maatalon pihalla on se pieni ryhmä, niin miten siitä sitten tapahtuu? Mitä näille poikasille hajaantuuko osa? Tuleeko sinne uutta verta jostain vai lisääntyykö ne keskenään, jos se kanta kuitenkin pysyy siellä?
Joo, tämmöisessä hyvin eristäytyneessä paikassa se voi olla, että se on, että se ei saa täydennystä mistään muualta. Ja jos se niin kuin kanta pienenee vielä edelleen. Mutta kyllä varpuset yllättävän paljon liikkuvat. Ja mä en nyt ihan tarkkoja lukuja muista, mutta se on jotain useita 10%, kun niistä menee yli 10 kilometrin päähän synnyinpaikastaan, jos se on vaan mahdollista. Että, ja 100 kilometriä ei ole ollenkaan harvinaista varpusen liikkeessä. Että silloin kun kannat olivat vielä vahvoja 60-70 ja vielä 80-luvullakin, niin jopa tämmöistä muutan tapaista liikehdintää nähtiin aina syksyisin lintuasemilla ja varsinkin tuolla Porkkalan kärjessä. Että varpusparvia suuntas merelle. Mutta muistaakseni en tiedä, että Suomesta olisi yhtään ulkomailla tehtyä varpuslöytöä, mutta joka tapauksessa varpuset selvästi liikkuvat. Ja minun varpusillankin on kai 200 kilometriä pisin matka, mitä on löytynyt, että kyllä ne hajaantuvat. Silloin kun mä seurasin poikasienkin liikkeitä, niin ei ne välttämättä jääneet siihen kotiyhdyskuntaan pesimään, vaan ne menivät lähimpään seuraavaan melkein mieluummin kuin jäivät kotikonnuille.